visi kopīgi mēs esam apņēmušies tā kopumā samazināt šo te temperatūru telpās par 1 līdz 2 grādiem, jo tas 19 grādi intelektuālā darba darītājiem tas ir tāds, varētu teikt, tas zemākais slieksnis, kas ir pēc darba drošības nosacījumiem, bet koplietošanas telpas vai telpas vakar, nakts stundās un brīvdienās, tā ir apmēram trešā daļa no visa laika, kurā ēka tiek izmantota un eksploatēta, tur šī te telpa temperatūra samazināšana, protams, ir iespējami daudz būtiskāka. Tāpat kā to dara jau daudz privātie sektori, es saprotu arī skolas, jau iepriekšējos gados daudz, kam ir iespēja regulēt šos temperatūras, to dara.